blaðsíða 14. Ha! Kváði pappi. Hvað ertu að tala? Ég vil ekki flytja. Látt ekki svona, Magga. Þú átt að koma fram og bursta í þér tennurnar. Nei! Jæja, þá næ ég í þig, sagði pabbi. Hann opnaði dyrnar með skrúfjárni.